Isaia 9, versetele 6 și 7. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Vă rog să primiți salutul și dragostea credincioșilor și a bisericilor din Uniunea Baptistă din România. Și, bineînțeles, într-o notă personală, salutul și dragostea Bisericii Baptiste Providența din București, din ceea ce unii dintre noi de acolo numim Ferent, Texas. Suntem zona Ferentarei, zice, dar probabil că ați auzit de zona asta, nu pentru cele mai bune motive, dar unul grozav este că Domnul a pus acolo o luminiță care de 98 de ani strălucește pentru gloria Domnului. Vă uitați la mine și vă gândiți ce apă beau frații ăștia în Ferent, Texas, de după 98 de ani arată așa de tineri. Dar peste 2 ani aniversăm 100 de ani, bineînțeles, cu ajutorul Domnului și vom împărtăși secretul pe care l-am tot aplicat în perioada asta. Primiți salutări și din partea colegilor păstori, a fratelui Oti Bunaciu și a fratelui David Tătar și de asemenea din partea colegilor profesori și a studenților de la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității București și bineînțeles de la institut, dar de acolo probabil că din când în când mai aduce salutări fratele Sami, care ne este coleg profesor la institut. Și pentru mine e o bucurie să fiu cu dumneavoastră, nu doar pentru că purtați numele ăsta frumos de biserică, Providența, ci și pentru că mă revăd și în acest context cu prietenul și colegul de slujire, fratele Sami. Într-adevăr, istoria ne duce mult timp în urmă, nu vreau să-mi amintesc prea multe detalii. Spre exemplu, eu eram mai slab, părul era vâlvoi în capul meu. Despre Sami nu vreau să-mi amintesc că și la el erau ceva schimbări. Nu știu dacă în bine sau în rău, Sami, eu te amintesc mereu tânăr. Dar, într-adevăr, am fost printre cei care au învățat multe de la Sami, mai ales în lucrarea cu tineretul în vremea aia. Asta era preocuparea noastră și dacă era un loc unde, sau cineva care te putea iniția, te putea inspira pentru o lucrare de tineret super faină, cum ziceți dumneavoastră aici în Banat, super faină, atunci Sam era persoana. Stând aici dimineața asta, mi-am amintit de ce s-a întâmplat în biserica aia în care a fost invitat un predicator să vorbească, să predice și omul s-a predicat, a început să predice și nu mai găsea aminul și pastorul bisericii, dorind să îi comunice faptul că e vremea să și încheie, neavând însă niciun alt mod de a-i șopti că era în fața predicatorului, se uită în jur și găsește o carte veche, grea de cântări și o aruncă spre predicator, dar ăsta se mișca mult la învon, așa că respectiva carte de cântări l-a lovit pe unul care stătea în primul rând. Și omul a căzut la podea și după câteva secunde s-a ridicat și a spus: pastore, lovește-mă din nou, încă îl mai aud. În dimineața asta, Sami exact în fața mea, are numai un microfon. Mă gândesc că nu o arunca cu Biblia, nu face chiar lucrul ăsta. Dar îmi iau ceva măsuri de precauție, o să fiu atent din când în când să mă uit spre Sami, să văd ce mișcări bruște face. Dar de asemenea, nădăjduim că nu o să fie nici nevoie să arunce cu cartea de cântări. Mi-am scos ceasul, dar să nu credeți că asta înseamnă ceva, că ăsta nu mai merge, nu mai are baterie. Deci oricum nu văd decât ceasul de acolo. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Și până aici, toate bune și frumoase și pentru audiența lui Isaia în secolul 7 înainte de Hristos și după aceea. Se putea să vină un copil, un fiu, care să poarte titlul de minunat. Că mai întâlnim și oameni minunați. Oamenii, deși încep copiii, de copii, pot să devină și sfetnici. Și cu siguranță sfetnicii de atunci sunt consultanții de astăzi. Consultanții, la un moment dat, au fost și ei copii. Și ca vârstă, și ca pricepere. Lucrurile se complicau însă și s-au complicat foarte mult când evreilor li s-a spus că acel copil nu va fi doar minunat și sfetnic, care erau caracteristici de întâlnit, chiar de dorit pentru vremea în care oamenii ăștia trăiau, când Israelul, când Iuda de fapt era sub amenințarea unei robii, care de fapt între timp s-a și întâmplat, dar e foarte greu să accepți că un copil poate să fie și Dumnezeu tare. Că un copil ar putea fi și părintele veșniciilor. Sfetnic minunat și apoi prinț al păcii. Puteau fi titluri pe care de fapt le și primeau împărații. Dar celelalte două, Dumnezeu puternic, Dumnezeu tare și părinte al veșnicilor, sunt titluri care în mod clar se aplică lui Dumnezeu. Dar pentru israeliți, asocierea asta era de fapt imposibil de acceptat. Pentru că ei nu credeau că Dumnezeu ar putea să vină între ei. Era un lucru care depășea puterea lor de înțelegere și de fapt, dacă stăm puțin să o și rumegăm, să o și gândim, depășește și puterea noastră de înțelegere. Nouă creștinilor, deși avem Vechiul Testament, am avut și Noul Testament, ne-a luat sute de ani. În 325, la Conciliul de la Nicea, am reușit să spunem, să convenim că Iisus este de aceeași natură cu Tatăl, că este Dumnezeu. 325 de ani. A mai fost nevoie de 130 de ani până la Calcedon în 451 să spunem că Iisus este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Că în persoana lui Iisus sunt două naturi complete, distincte, dar nu separate. Ele sunt prezente în Hristos. A fost foarte greu și pentru noi care avem nu doar Vechiul Testament, cum îl aveau evreii, ci avem și Noul Testament. Și e foarte greu, pentru că nu este vreo altă ființă pe fața Pământului care să aibă în ea două naturi în același timp. Nu avem vreo ființă care să aparțină în același timp regnului vegetal și celui animal. Deși noi spunem uneori, lasă că ăla-i plantă. E o figură, e o metaforă, e o figură de stil. Nu e vreo ființă pe fața Pământului să aparțină în același timp regnului animal și celui uman. Deși uneori, mai ales în războaie, oamenii se pot comporta ca niște fiare. Dar nu există nicio altă ființă care să fie în același timp parte a unui regn și al unui al doilea total diferit. Singura excepție avea să fie acest copil. Dar pentru evrei lucrul ăsta era prea mult. Astfel că evreii au înțeles pasajul ăsta mai mult, mai degrabă, în contextul mai apropiat, în contextul istoric și, de fapt, politic. Evreii aveau nevoie de un lider care să-i ajute să scape de jugul robiei. Urma să fie cea babiloniană. Isaia scrie înainte de robie, în timpul robiei și mesaje pentru după robie. Și aici Isaia le scrie, nu e nicio problemă. Într-adevăr, suflă amenințarea robiei, dar stați liniștiți, va veni cineva care ne va rezolva. Astfel că ei și comentatorii ulteriori au aplicat aceste versete fie lui Ezechia, fie lui Iosia. Numai că Ezechia a devenit împărat la 25 de ani, Iosia a devenit împărat la 8 ani, nu se prea legau lucrurile. Trebuia să fie ceva mai mult decât atât. Și sigur că orientalii, egiptenii și nu doar ei, aplicau aceste titluri, chiar și părinte al veșnicilor sau Dumnezeu, și împăraților umani. Dar lucrul ăsta era inacceptabil în gura profetului lui Dumnezeu. Ceva cu mult mai puternic se întâmpla aici. Era o profeție despre ceva nemai auzit. Dumnezeu tare, Dumnezeu puternic. În original, expresia este una compusă, El Gibor. El este forma prescurtată de la Elohim, care e varianta de plural sau de majestate, plural de majestate. Și îl găsim, Elohim, îl găsim în Geneza. E forma de plural. În Vechiul Testament, El a ajuns să fie folosit a se referi la unicul Dumnezeu adevărat. El însă a fost tradus de unii și dându-i o conotație umană. Și unii au spus că El se poate traduce cu erou sau cu rege sau cu cuceritor. Gibor înseamnă tărie, înseamnă putere. Și unii au tradus așadar expresia asta El Gibor nu ca Dumnezeu puternic, ci ca erou puternic, erou tare. Dar dacă ne uităm și în Isaia 10 cu 21, vedem că de fapt El Gibor se aplica lui Dumnezeu. Un proroc vechi testamentar ar fi aplicat expresia asta exclusiv lui Dumnezeu. O rămășiță, rămășița lui Iacov se va întoarce la Dumnezeul cel atotputernic, Isaia 10 cu 21. Și avem cu siguranță versete în Noul Testament care sunt un ecou al acestei înțelegeri. Dar ceva extraordinar se întâmpla. Pentru că versetul începe cu un copil și apoi cu un fiu. Cum să asociezi un copil, un fiu, cu Dumnezeu puternic? Foarte interesant. Luca, evanghelistul, când redă nașterea acestui copil, venirea acestui fiu, urmează o procedură, un procedeu regizoral care redă tensiunea și problema pe care o aveau cei din Vechiul Testament când au auzit cuvintele lui Isaia și când au citit ceea ce a spus el acolo. Dacă vă uitați în Luca, în capitolul 2, este fascinant. Luca ne zice cum a venit copilul acesta, cum a venit fiul acesta. În versetul 1 din capitolul 2, el începe ca un regizor priceput și pune lumina pe cea mai înaltă autoritate a vremii. Spune versetul 1, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Și Luca zice, uitați-vă, de acolo începem. Ăsta e el mai tare, Cezar, e puternic. Era considerat Dumnezeu, era considerat zeitate. E cel mai tare, Gaius Octavius, numit August de către Senat în 27 înainte de Hristos. Și Luca zice, de la Cezar, nu poți să o iei decât în jos. Ăsta e Dumnezeul, ăsta e zeul, ăsta e zeul lumii. Și el zice, ne ducem o treaptă mai în jos. Și versetul 2 vorbește despre Quirinius, care era dregător în Siria. Și apoi merge probabil mai multe trepte în jos, pentru că în versetul 3 vorbește despre plebe, despre noi, despre popor, zice, toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Între cei din popor pune lumina mai puternic pe o familie de amărâți. Doi oameni simpli, Iosif și Maria. Dar de acolo Luca găsește că trebuie să se ducă o treaptă mai jos. Și el se duce cu lumina lui, cu reflectorul, se duce mai jos într-o iesle. Nici măcar cei mai săraci oameni ai lumii de atunci nu ar fi dormit într-o iesle într-un mod normal. Dar iată că acel copil profețit în Vechiul Testament, fiul care ni se dă, vine de fapt în locul cel mai de jos. S-au dus în iesle și l-au culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Și auziți, copilul acela în locul cel mai de jos este de fapt fiul care ni s-a dat. Copilul acela din locul cel mai de jos este de fapt Dumnezeul puternic pe care îl sărbătorim, glorie lui. Avem o cântare care spune așa de frumos: și chiar în iesle, El este Dumnezeu. Copilul acela umil, care apare, care este de fapt imaginea smereniei, a simplității totale. El este Dumnezeul atotputernic. Și acesta este copilul la care face referire Isaia. Le-a fost greu celor din vremea lui Isaia să accepte că acel copil, fiul acela, era în același timp și Dumnezeu. Dar lucrul ăsta le-a fost greu de crezut, le-a venit greu de crezut și celor din vremea Domnului Iisus. Este greu să accepți că Dumnezeul atotputernic poate veni într-o formă așa de smerită. Și totuși lucrul ăsta răstoarnă cu susul în jos mentalitatea noastră. Foarte interesant. Să fii puternic nu înseamnă să dictezi. Poți să fii puternic și totuși să nu îți impui părerea ta și preferințele tale. Poți să fii puternic și totuși să fii smerit? Oh, da, se poate. Și nu numai că se poate, așa trebuie să fie. Și calea pe care noi învățăm să o urmăm cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului ar trebui să fie calea smereniei. A smereniei noastre personale, a smereniei în familie, a smereniei în trupul lui Hristos. Dumnezeul tare este în același timp copilașul care vine în locul cel mai de jos, în condiția cea mai umilă. Doamne, ajută-ne să fim smeriți, că numai așa vom fi ca tine. Amin? Ucenicilor l-a venit greu să creadă, l-a venit greu să înțeleagă și a fost nevoie de un pic de timp ca să se prindă cine este învățătorul pe care îl urmau. Că ei au crezut că era un simplu învățător. La un moment dat au ajuns pe mare și, de fapt, mai degrabă un lac. Ei îi zice Marea Galilei, dar este un lac. Se pare că e sub nivelul mării și din cauza dealurilor mai înalte din prejur, se formează niște vânturi care apar pe neașteptate și provoacă valuri înalte. Și valurile astea înalte sperie până și pe pescarii încercați. Nu știu dacă ați fost vreodată într-o furtună pe mare, din fericire eu n-am fost și ăsta este meritul nevestei mele, care nu își poate imagina că ar putea să meargă măcar o zi într-un vapor care s-ar bălângăni. Dar ce știu însă este că furtunile năpraznice au scufundat mii, poate zeci de mii de corăbii de-a lungul istoriei umane. Furtunile astea au aruncat pe fundul mării trupuri umane care s-au dus pentru totdeauna. Vasele moderne sunt mult mai performante, bineînțeles, însă marinarul simplu, fără protecția mașinilor, nu avea prea multe șanse. Și marea în furtună este ca o bestie atotputernică. Nimic nu-i poate sta în cale. Așa au văzut furtuna și acești pescari profesioniști. Lor, ochiul lor de specialiști le spunea că acela este sfârșitul. Pescarii din secolul I erau curajoși, înfruntaseră marea de multe ori, dar știau că în situația aceea valurile sunt prea înalte, marea e prea supărată, vor pieri, s-au temut. Însă șocul este că Iisus e cu ei în corabie. Și totuși furtuna vine, valurile sunt mari, talazurile se abat asupra lor. Se duc la Hristos și îl apostofrează și îi spun: învățătorule, tu dormi? Nu-ți pasă că pierim? Și Domnul Iisus se ridică atunci și spune cuvântul că ceartă vântul și zice mării: taci, fără gură. Și dintr-o dată se face liniște totală, mormântală. Ucenicii se întreabă atunci: cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea? Cine este acesta de îl ascultă natura? Acesta este Dumnezeul atotputernic, glorie Lui. Odată ucenicii erau iarăși pe mare, dar erau singuri. Domnul Iisus rămăsese pe țărm să se roage. La un moment dat, știind că ucenicii luptau împotriva vântului, se duce spre ei, dar nu ia, ia feribotul, ci se duce cum merge un Dumnezeu puternic, pe ape. Și merge către ei, se gândesc mai întâi că este o fantomă, dar dintr-o dată în mintea lor vine, apare întrebarea asta: cine este acesta de legile naturii nu îl constrâng? El este Dumnezeu tare. Domnul Iisus îl trimite pe Petru și îi spune: du-te și, ca să plătim totuși taxa asta către romani, pescuiește și primul pește pe care îl prinzi, nu-l pune pe grătar încă, deschide-i gura, taie așa și vezi că acolo e un ban care ne va plăti datoria și ție și mie. Și Petru se duce și se întâmplă întru totul, cum a zis Hristos. Și atunci Petru înțelege: acesta este Iisus, Dumnezeu atotputernic. S-au dus la o nuntă în Cana Galilei și a fost mare bucurie acolo. Au mâncat, au băut și vine criza. Nu mai este vin. Și pentru o nuntă din Palestina secolului I, asta era mare ofensă, după cum de fapt ar fi și astăzi să se termine mâncarea la o nuntă cu pretenții. Mama Domnului Iisus le zice slugilor să faceți tot ce vă va spune El. E un pic ciudat, s-au gândit slugile, poate că mai degrabă ar fi trimis pe cineva, nașul ăsta cam zgârcoman, să cumpere niște vin și nu să facem aici tot felul de artificii. Și la un moment dat vine învățătorul acesta și spune slugilor: ia chemați voi acum pe naș să guste. Slugile erau gata să îi zbucnească în râs, mare veselie, nuntă cu de toate, mâncare, băutură, acum iată că vine și show-ul. Și slugii erau gata să leșine de râs. Vine nașul și surprize, surprize. Nașul zice: dar cum ați făcut voi lucrul ăsta? Să țineți vinul mai bun la sfârșit. Noi începem cu vinul bun, oamenii se mai amețesc și după aia le dăm ceva de calitate inferioară. Slugilor nu le vine să creadă. Pun paharul acolo în vasul ăla în vadră, gustă și își dau seama că este cel mai bun vin pe care l-a băut vreodată. Și atunci întrebarea care se ridică este: cine este acesta de îl ascultă și materia? El este Iisus Hristos, Dumnezeu atotputernic, glorie Lui. La Domnul Iisus Hristos vine un îndrăcit, de fapt El se duce să-L întâlnească în Gadara. Și iată că duhurile care stăpâneau asupra acestui om s-au executat, au ieșit din omul ăsta, au intrat într-o turmă de porci. Și toți care erau prezenți acolo s-au întrebat: cine este acesta? Cine este acesta de i se supune întreaga creație? Cine este acesta de i se supun duhurile? Cine este acesta de i se supune materia? Cine este acesta de poate să înfrângă orice lege fizică? El este Iisus, Dumnezeu tare, glorie Lui!
Iisus Hristos este Dumnezeu puternic. El are puteri extraordinare și o autoritate pe care nu i-o contestă nici natura, nici duhurile bune, nici duhurile rele. Așa că întrebarea pentru tine astăzi este: cum te relaționezi față de acest Dumnezeu puternic? Natura și duhurile îi se supun. Ce faci tu în fața acestui Iisus? Iisus este Dumnezeu. Dar, vedeți, Ioan a început Evanghelia sa cu ecoul a ceea ce spunea Isaia în Vechiul Testament. Și el a zis, sigur, la început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu, cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Și Ioan ar fi cumva vocea aceea care ne amintește de un adevăr mare, extraordinar, pe care poate și tu în dimineața asta îl accepți, că Iisus este Dumnezeu. Dar vreau să spun în dimineața asta că nu este suficient să crezi că Iisus este Dumnezeu tare, Dumnezeu puternic. Ioan după aceea pune în acțiune un plan pentru a dovedi oricărui cititor prima lui afirmație și pentru a convinge fiecare pe fiecare cititor să și facă ceva în privința asta. Și vine și gândește foarte strategic. Pune un număr de 7 minuni prin care arată că Iisus este Dumnezeu. Și vine cu tot felul de lucruri luate din Vechiul Testament, din Exod, le învârte, le aranjează, face un compendiu teologic extraordinar. Știți când se oprește Ioan? Ioan se oprește din a gândi și a aranja argumentele lui când îl aude pe Toma. Când îl aude pe Toma, care în săptămâna grea a necredinței, pentru că n-a fost în ziua în care, în duminica învierii, când Iisus a apărut între ucenici, după săptămâna aceea grea a necredinței, Domnul Iisus li se arată ucenicilor și între ei era și Toma, și vă amintiți ce spune Toma când Domnul îi zice: Tomo, trebuie să crezi. Ia, adu degetul și pune-l și vezi, eu sunt. Uite coasta mea, uite mâinile mele perforate. Ce spune Toma atunci? Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu este suficient să accepți că Iisus este Dumnezeu tare. Trebuie să ajungi în faza în care să-i spui: Iisuse, ești Dumnezeu tare, dar aș vrea să te invit să fii Dumnezeul meu, să fii Domnul meu. Și Ioan, când îl aude pe Toma că recunoaște și și-a plecat genunchiul, a zis: gata, s-a încheiat. Și el vine cu o hiperbolă și zice: am fi putut scrie așa de multe lucruri despre ce a spus Hristos, despre ce a făcut Hristos, încât n-ar fi încăput în toată lumea asta. Dar nu mai e nevoie. Nu mai e nevoie, pentru că v-am arătat ce trebuie făcut. V-am demonstrat că Iisus, copilul care ni s-a dat, fiul care s-a întrupat, este Dumnezeu. El este om, dar este și Dumnezeu puternic, glorie Lui. V-am arătat lucrul ăsta și am vrut să vă conving, nu doar să țineți lucrul, adevărul ăsta ca informație în mintea voastră, ci să o puneți în inima voastră și apoi să ajungă în genunchiul vostru, să-L plecați înaintea lui Iisus, Dumnezeu puternic, și să-I spuneți: Iisuse, fii și Dumnezeul meu, fii și Domnul meu. Și asta trebuie să facem. Să acceptăm că Iisus e pruncul care ni s-a dat, dar e și Dumnezeu adevărat, e ok, dar nu e suficient. Trebuie să-I spui lui Iisus: Iisuse, fii Domnul meu, fii Dumnezeul meu. Și asta înseamnă să trăim așa cum cere El. Că un Dumnezeu e împăratul care are o voie care trebuie împlinită. Ce ar trebui să facem este ca în fiecare zi să ne întrebăm: Iisuse, Dumnezeul meu, cum vrei să trăiesc astăzi? Încotro vrei să apuc? Ce vrei să facem noi ca familie? Ce avem de făcut noi ca biserică? Amin? Iisus este Dumnezeu. Iisus este Dumnezeul față de care trebuie să te supui. Iisus este puternicul lui Israel. El este luceafărul strălucitor de dimineață. El este moștenitorul tuturor lucrurilor. Iisus este împăratul Sionului, El este împăratul neamurilor, El este împăratul neprihănirii, El este împăratul slavei, El este împărat peste întreg pământ, El este împăratul cerului, El este marele împărat, împăratul împăraților, Iisus, Dumnezeu puternic. Amin! Pleacă-ți genunchiul și recunoaște-L ca Dumnezeu al tău. Împlinește voia Lui în fiecare zi, pentru că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. Iisus, Dumnezeu tare, El este desăvârșit, El este imaculat, El este neegalat, El este uimitor, El este sfânt, El este credincios, El este drept, El este iubitor, El este generos, El este impecabil, El este splendid, El este suprem, El este milostiv, El este învingător și încununat. Iisus este Dumnezeu puternic. El vine jos la noi din ceruri, îmbrăcat cu putere și slavă, acoperit cu lumină, încununat cu dragoste și bunătate, cu ochii ca para focului, cu picioarele ca arama aprinsă, ținând în mâna sa cele 7 stele. O da, El șade pe tronul cel mai înalt, pentru că El este Dumnezeu puternic. El este Domnul, El este Domnul meu, El trebuie să fie și Domnul tău. El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. A fost mort, dar a înviat și este viu în vecii vecilor. El are întâietate în toate lucrurile. Ce deschide El, nimeni nu închide. Ce închide El, nimeni nu va deschide. El ține cheile locuinței morților și ale locuinței morții și ale locuinței morților. El este cel dintâi și cel de pe urmă. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel care a biruit pe cel rău. El este Domnul, Dumnezeu tare. El este Domnul vieții. El este Domnul oștirilor, numele Lui este proslăvit. El este Domn puternic în lupte, biruitor neînfricat. El este Domnul neprihănirii noastre. El este Domn sus în cer și jos pe pământ. El este Domn peste cei morți și peste cei vii. Domnul împăraților pământului, Domnul domnilor și împăratul împăraților, El este Iisus, Dumnezeu puternic, glorie Lui. El dă putere celui slab. Te trece biruitor prin încercări. Te ajută să învingi ispita. Este cu tine în necaz. Îți ia durerea ta cea mare. El îți luminează drumul vieții. El dă mângâiere în întristări. El ne arată calea către cer. Îi apără pe cei micuți, eliberează pe cei înrobiți, ne poartă poverile noastre grele și El ne face mult bine. El este Dumnezeu tare. El a chemat stelele din neant și le ține în mâna sa. Nu este munte prea înalt ca să nu-l urce. Nu e povară prea grea să nu o poarte. Nu e păcat prea grav ca să nu-l ierte. Nu e furtună prea rea să nu-l liniștească. El este medicul suprem. El își ține oile în mâna sa și nimeni și nimic nu le va smulge de acolo. El poruncește mării înfuriate să tacă și valurilor mari să se potolească. El ține tot pământul în mâna Lui, ne ține și pe noi în mâna Sa. El vede frumusețe și valoare în fiecare dintre noi. El este stânca cea de neclintit, turnul la care alerg în ziua necazului. El vine iar, ce fericire negrăită, Maranata, Dumnezeul nostru tare vine. Iisus este Fiul Tatălui, chipul lui Dumnezeu, oglindirea slavei lui Dumnezeu Tatăl. Iisus are puterea lui Dumnezeu. Iisus este înțelepciunea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, care la început era cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu tare. El este atotputernic. El este cel ce era, cel ce este, cel ce vine. El este Dumnezeu întrupat, dovenit neprihănit în Duhul și înălțat în slavă. Iisus este Emanuel, Dumnezeu cu noi. El a fost recunoscut ca Dumnezeu și de Toma și apoi și de alții. Și mă rog să fie recunoscut ca Domn și Dumnezeu și de tine. Iisus este Dumnezeu binecuvântat în veci de veci. Ca Dumnezeu, El luptă pentru noi. El va fi totul în toți. El ne iartă păcatele și nelegiuirile noastre. El ne ascultă rugăciunile, ne sfințește, nu pleacă niciodată de la noi și singur nicio clipă nu ne lasă. El este același ieri, astăzi și în veci. Toate pot să se schimbe, El rămâne în veci, pentru că El este ghidul nostru în țara bucuriilor. Iisus este Dumnezeu puternic, glorie Lui. El a umblat pe mare, a potolit furtuna, a dat lumină orbilor, celor muți le-a dat grai. Cu El șchiopii iarăși au umblat, a întărit genunchii slăbănogiți, a reaprins mucul care de-abia fumega, El a înviat pe cei morți. Lasă-L să fie Dumnezeu în viața ta, în familia ta și în biserica sa. Iisus este Dumnezeu puternic. El este viu. El este real, El este perfect, El este maiestos, El este august, El este măreț, El este magnific, El este unic, El este adorat, El este răbdător, El este fermecător, El este strălucitor, El este infinit, El este omniprezent, El este omnipotent, El este omniscient. Pe cine sărbătorim astăzi? De Crăciun și în fiecare zi Îl sărbătorim pe Iisus, Dumnezeu puternic. A Lui să fie împărăția și puterea și gloria astăzi și în veci de veci. Amin.